Du lytter til en podcast fra Socialt Indblik. Velkommen til Pædagogisk Kvarter. Vi er tilbage med nye afsnit, og i det første af de nye programmer, som er program 89, skal vi tale om kropssprog, eller rettere kropssprogets alfabet. Jeg hedder Niels Fandborg, jeg er redaktør på Socialt Indblik, der udgiver programmet, og fast ekspert gennem alle programmerne. Det er dig, Anja Christine Hvidebjerg Olsen. Velkommen til.
Tak for det.
Du er cand.pæd. i pædagogisk psykologi, og så er du indehaver af relationsudmidlerne og kompetenceuniverset. I denne uge er vi så heldige at have Pernille Slot med. Velkommen til.
Tak skal I have.
Du er ekspert i kropssprog med speciale i ansigtsudtryk. Du har taget en række uddannelser i netop kropssprog, og så underviser du og holder foredrag om emnet. Men Anja, jeg begynder hos dig, fordi vi skal tale om det her med kropssprog. Vi har jo talt om rigtig mange forskellige ting her i Pædagogisk Kvarter. Hvorfor skal vi nu tale om kropssprog?
Jamen altså, det er meget oplagt at tale om kropssprog, fordi vi kommunikerer rigtig meget med kroppen, og børn sanser og fornemmer verden gennem kroppen, og de spejler sig rigtig meget af de voksnes ansigter og jamen, fysiske krop også. Mm. Og på den måde bliver de signaler, de modtager for os, også på mange måder en del af deres selvforståelse. Så derfor synes jeg, det er vigtigt at zoome ind på det her.
Mm. Er der for lidt sådan fokus på det, når vi netop sådan tæller pædagogik og undervisning af børn og unge?
Jeg kunne godt elske, der var meget mere fokus på det her. Særligt fordi det er så svært at se sig selv udefra. Det kan vi jo nærmest ikke, medmindre vi har et lille videokamera eller et eller andet. Og der er mange af os, der ser ret sådan, jeg plejer at kalde det lidt slukket ud i vores ansigter, når vi enten koncentrerer os eller lytter eller er lidt distræte. Og den slukkethed, det kan jo også blive tolket fra barnets side som en, er jeg ikke værdifuld? Er jeg ikke vigtig for dig? Har det ikke betydning, det jeg siger? Og det går jo ind og påvirker ens selvfølelse i sidste ende. Mm. Så derfor synes jeg, det er afgørende.
Mm. Så vi har et eller andet sprog, vi kan sætte i spil, også i forhold til børn. Ja. Og Pernille, du har jo beskæftiget dig med det her rigtig meget. Om lidt, så skal vi ligesom dykke ned i kropssprogets alfabet. Men bare lige først, altså, hvorfor har det optaget dig så meget, det her med kropssprog og ansigtsudtryk?
Primært, fordi jeg er vokset op sammen med dyr. Og dem kan man ikke rigtig overtale eller tvinge til. Så der har det været det nonverbale, man kommunikerer igennem. Og det slog jeg mig på, da jeg kom i skole. Og det synes jeg virkelig var underligt, når jeg var den flinke pige, der rakte hånden op og sagde til klasselæreren, som stod deroppe, og hele kropssproget skreg om at komme ud. Så synes jeg jo, at jeg var den flinke, der rakte hånden op og sagde, jamen skal vi ikke bare alle sammen gå ud? Vil I ikke med ud alle sammen? Og så råbte alle sammen, yay! Og så var det mig, der fik besked på, ud! Det clashede lidt ind i mit lille barnehoved der, at der må være en anden måde at være sammen på. Mm. Så der begyndte jeg jo at sætte snuden i sporet. Hvordan kan vi så være sammen på en mere ægte, autentisk og ærlig måde?
Mm. Altså hvor vi bliver bedre til at læse hinandens kropssprog og ansigtsudtryk, men også er bevidst om vores
og vores eget. Mm. Ja.
Måske særligt det.
Måske det er der, vi starter i hvert fald.
Ja. Mm. Og i det her afsnit, der skal vi jo tale om det her, vi kalder kropssprogets alfabet.
Det er rigtigt.
Og for mig er det i hvert fald nyt, der er sådan et alfabet. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad vil det sige?
Ja, det hedder jo et kropssprog, altså krop plus sprog. Og et sprog, det har jo et alfabet fyldt med bogstaver. Og i skolen, der lærer vi at tegne bogstaverne, og så øver vi os i at skrive stort A og lille A, og så sætter vi vokaler sammen med konsonanter og farver dem i to forskellige farver, så laver vi små og store ord og sætninger, og til sidst kan vi skrive hele historier. Og når vi kan de her 28 enheder, som det verbale alfabet består af, så kan vi gå ind på stort set hvad som helst bibliotek, der findes, og læse flere forskellige genrer, endda på flere forskellige sprog. Sådan er det også med kropssproget. Mm. Vi har nogle signaler fra vores ansigtsudtryk, fra tonen og fra signalerne fra kroppen, som betyder det samme, uanset hvor vi er og hvem vi er. Vi har bare ikke lært det i skolen. Så vi render sådan lidt rundt med bind for øjnene og opdigter vores eget sprog, og det er der, vi går galt af hinanden. Så jeg ønsker, at vi har kropssprog som et fag i skolen på sidelinje med dansk og matematik, for vi kender jo vi lærer de 7 grundfarver. Dem sidder vi og leger med i børnehaveklassen, men vi kender ikke de 7 grundfølelser. Og det er der, jeg tænker, vi slår os på hinanden. Og måske også, som du siger, Anja, det her med, er vi slukket? Eller hvordan reagerer barnet? Er det mig, at hun er slukket overfor? Eller hvor er det? Mm. Vi mangler simpelthen et fælles sprog for vores primære sprog, som det er vores krops sprog.
Mm-hmm. Men ligesom du sagde, der ligesom er 28 bogstaver, vi kan sætte dem sammen og stavelser mm-hmm. osv., kan man gøre det samme med kropssproget? Altså ligesom sige, der er nogle forskellige mm-hmm. udtryk i måden, vi bruger kroppen på, mm-hmm. som vi sådan på en eller anden måde kan sætte sammen til et sprog?
Ja. Ja. Det er der. Der er nogle ganske få signaler, som man egentlig skal have styr på. Ud fra det, der kan man aflæse og beskrive stort set al adfærd.
Mm.
Vores hjerne scanner nonverbale signaler efter tre steps. Det første, den scanner efter, det er faresignaler. Det ved vi. Det er vores reptilhjerne, der går ind der og scanner området efter faresignaler. Er vi foran på faresignaler, så overlever vi. Så det er en rigtig stærk scanner, vi har der. Og den ligger og kører hele tiden ubevidst. Det næste step er, hvor er der noget, jeg kan næres af? Altså, hvor er buffeten? Hvor er noget, jeg kan spise? Hvor er det, jeg er kommet for? Hvor er den gode legekammerat? Det er det andet step, som hjernen scanner efter. Og så er der det tredje step, som jeg lidt provokerende siger, det er der, hvor at hjernen leder efter, hvor er der en, jeg kan have sex med? Hvor er der en, jeg kan formere mig med? Hvor er den gode legekammerat? Hvor kan vi udvikle os sammen? Så er der de her tre steps, far, næring og udvikling, som hjernen konstant scanner efter. Og det er både på personer og på områder. Og hvis der sker en ændring i, for eksempel at der kommer en ny ind i klassen, så starter scanneren forfra. Så der bliver vi nødt til at starte.
Mm.
Næste step er, at hjernen den kan være i to tilstande. Den kan enten være en åben tilstand eller en lukket tilstand. Vi har de her tænkende elementer i vores hjerne, som hedder neuroner. Og når vi har en tanke, så sker der sådan en elektrisk impuls ud igennem vores dendritter, som det hedder sådan finger. For eksempel hvis vi har vores håndflade, det er neuronen, og så dendritterne, det er de her fingre. Ud for enden af fingerspidsen, der bliver der frigivet vores biokemi. Og det kan være den her glædeshormon med endorfiner, serotoniner, oxytociner, der åbner signalmodtagerne i de andre neuroner. Vi kan også have den anden cocktail, som er kortisol, vores stresshormon, eller adrenalin, som lukker signalmodtagerne. Og der kan stå helt ned til én synaps åben til at modtage signalet, når vi har kortisol og adrenalin på banen. Den kammerat, han leder efter at nedkæmpe truslen eller den nærmeste udvej. Og den anden med de åbne, der begynder hjernen at lave nye stier og kunne se hele billedet og kunne se det fra flere forskellige vinkler. Og med de to elementer, de tre step hjernen scanner efter og de to tilstande, kan vi faktisk afkode al adfærd. Vi behøver ikke mere.
Og er det interessant, det du siger der også i forhold til udskiftning, ikke? Altså for eksempel, der kommer en ny vikar, eller en ny pædagog ind på stuen, eller et nyt barn.
Mm.
Altså så er vi allerede, kan vi være alert som barn der, og som voksen for den sags skyld. Nu er der noget, der er på spil her, nu ændrer hierarkierne sig, og hvad er min rolle i det, ikke?
Præcis.
Og så er der måske lukket ned for andre muligheder for udvikling, ikke? Og koncentration og alle de her ting, vi også skal. Ja, og der er jo stor udskiftning, særligt i skolerne.
Ja.
Det er tankevækkende.
Ja, og børn er kun modtagelige i den åbne tilstand.
Ja.
Så hvis vi ikke skaber en åben tilstand, en psykologisk tryghed eller en tryg relation, så er der ikke hjernemæssige modtagere til at indlære.
Siger du så, at hvis eksempelvis man møder en ny pædagog eller en ny lærer, hvis man er i skolen, at så det første, man egentlig gør, det er, at man scanner. Altså man scanner faktisk kropssproget og måske også ansigtsudtrykket, før man overhovedet lytter efter, at de siger, hej, jeg hedder Hanne, og jeg har været der før, osv. Altså det er simpelthen det.
Det første, der går ind i hjernen, det er lyd.
Ja.
Så er det ansigtsudtryk, og så er det kropssproget. Kropssproget kan man se på lang afstand. Man kan høre din tilstand, inden du kommer ind ad døren. Man kan høre takten. Så dit tempo og din lyd rammer vores hjerne først.
Mm-hmm.
Og så det, vi scanner, eller det første sted, vi går hen med øjnene, det er, at vi kigger i ansigtet, vi kigger øjnene, så kigger vi på den her gyldne trekant, som er øjne, glabeller, som sidder mellem øjenbrynene, og mund, eller øjne-mund, og glabeller, alt efter om vi er i en åben tilstand eller en lukket tilstand. Hvis vi er i en lukket tilstand, der hvor hjernen kigger efter faresignaler og trusler, så går den ned på mundene først, for der kan vi se, om der bliver knoret,
om der er kæbespændinger og sådan noget. Ej, hvor er det spændende.
Ja. Ja. Så ja, uanset hvad, når der kommer noget nyt ind, så skal scanneren i gang igen. Og før at vi kan være i den åbne tilstand, har hjernen brug for at se fossilig adfærd over tid. Og det når vi ikke, hvis der er nye pædagoger hele tiden, eller nye vikarer hele tiden. For hjernen kan være i en tryg, forudsigelig tilstand, men med en base af åbne synapser, så bliver der nødt til at være gentagen forudsigelig adfærd over tid, før der bliver skabt tillid.
Og Og det kan man simpelthen altså bringe sig selv og andre i den her åbne tilstand ved at være bevidst om, hvordan det er, man træder eksempelvis ind i et rum, eller hvordan det er, man står foran børnene. Eller...
Der er nogle shortcuts til den åbne tilstand, og det er varme drikke, kaffe. Mm. Vi kender den her tilstand af en kold vinterdag, hvor man har været ude og gå, og det hele er frossen, og man sidder foran pejsen og får den her kop te. Det åbner synapserne. Det er den der lille citron indeni, eller efter en løbetur. Når vi har brugt vores muskler, så frisætter det nogle endorfiner. Så frisætter det den her cocktail, som åbner vores synapser. Så er vi modtagelige. Sollys giver os også åbne synapser. Mm. Musik giver os åbne synapser. Godt selskab giver os åbne synapser. Varmt bad giver os åbne synapser. Godt selskab også. Og så er der den her famøse power pose. Og står vi i en power pose med, ligesom Superman står med god hoftebredde fodstilling, og hænderne i siden, og trækker vi ligesom vejret godt og grundigt ned omkring navlen, så kan vi måle, at vi er biokemisk mindre stresset efter at stå i den position i bare 2 minutter. Der skal ikke ret meget til. Men vi bliver nødt til at være bevidste om det og tale om det, så vi har et fælles sprog omkring det.
Mm.
For det er ganske simpelt. Men det er svært, når vi ikke har lært det.
Mm. Men bare de der små greb, ikke? Sådan ikke en kæmpe forskel. Jeg har jo været til vanvittigt mange sådan nogle forældremøder, også forældremøder, hvor der måske skulle formidles noget svært, hvor der dårligt var et glas vand på bordet inde i det her mødelokale. Ikke?
Oh yes.
Altså, så jeg vejleder overhovedet. Jeg er altid i forhold til netop det, du siger med den varme drik der, ikke? Og hvor stor en forskel den lille ting kan gøre. Ikke?
Yeah.
Og bare det der med at føle sig velkommen og modtaget og forkælet også, har jo også en betydning for den psykologiske tryghed, der er etableret.
Øjenkontakten, smilet, det anerkendende nik, det tager vi ind, før vi hører, hvad ordene siger.
Mm.
Og hvis vi så også får, hej Anja, så er jeg set i dag, så er jeg anerkendt i dag. Allerede der, så går den første scanner, der leder efter faresignalen, lidt ned, fordi jeg er set. Jeg er ikke ved at blive nedskudt. Jeg er bemærket.
Mm.
Det er hele det grundlag, alt vores kropssprog står på. Det er den måde, vores hjerne fungerer på. Og så er der de signaler fra selve kroppen, for eksempel hovedet. Det er vores stærkeste værktøj som art. Det er vores hemmelige våben. Så det er det, vi for alt i verden gerne vil beskytte. Det trækker vi tæt på det, der er trygt og godt og rart. Kattekillinger, hundevalpe, babyer, hvor vi putter hele hovedet ned i kalesjen og siger du, 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 du. Og så hvis vi kommer lidt for tæt på det, som måske kan være farligt blæen, der dufter ikke så rart, så trækker vi hovedet tilbage.
Mm.
Så på hovedet, der kan man se, hvor interessen er. Øjnene kan man se, hvor fokus er.
Mm.
Vores forside er vores sårbare side. Det var engang vores underside, da vi gik på 4 ben. Da vi rejste os op på 2 ben, blev det en sårbar side. Så der, hvor vi har hjerteregionen og maveregionen henad, det er der, vi har tillid til. Så er der den her klassiske med armene, med de korslagte arme. Den har vi hørt rigtig meget ævl og kævl omkring. Det hedder bare et skjold, når man ligger kors, eller når man ligger armene over kors. Og hjernen har brug for et skjold, for lige at lægge de der soldater ned, der står og kigger efter faresignalerne. Mm. Så det er ikke noget med, at man er Rasmus modsat, eller imod, eller eller et eller andet negativt label, som vi ofte hører på de korslagte arme. Mm. Det er bare et skjold. Så jeg lige kan...
Der er også nogen, der nogle gange argumenterer for, sådan slapper jeg bare af. Jeg sidder bare sådan her, når jeg slapper af.
Præcis.
Det har ikke noget at gøre med, at jeg er lukket.
Præcis, altså, lige præcis. Ja. Det er en måde at dæmpe sine soldater i hjernen, der står og leder efter faresignalerne. Så det giver jo en følelse af ro og afslappethed af at sidde sådan. Så man ikke skal bruge hjerneaktivitet på at holde sig selv tryg.
Ja.
Mm. Så lad folk sidde med de korslagte arme, hvis de har brug for det.
Og når man så, altså ligesom hvis vi beder den der alfabet metafor der, ikke? Altså når man så scanner, når nogen træder ind i rummet, og så scanner jeg, som du siger, det gør alle sådan helt intuitivt, så er det, man læser.
Mm.
Det vil sige, jeg udtrykker noget, altså nu leger vi igen, altså nogle bogstaver, nogle signaler gennem min måde at være på. Hvor bevidst kan man være om det? Altså man kan jo være meget bevidst om sproget, ikke? Hvorfor sprog bruger man?
Mm.
Det har vi jo også talt om forskellige, hvordan man bruger sproget, men hvor bevidst kan man være omkring, hvordan man bruger kroppen? Altså at nu taler jeg et alfabet med min krop.
Mm. Det kræver, at vi begynder at tale om det,
fordi
vi tager det ind helt ubevidst. Vi har brugt 200.000 år på at afkode nonverbale signaler, før vi fik det verbale sprog.
Mm.
Så det er kun 10% af vores tid på jorden som art, at vi har haft det verbale sprog. det har ikke afkoblet det sprog, vi havde før. Det ligger stadigvæk at køre underliggende. Så den måde, du ser ud på, den måde, du lyder på, den måde, du står på, farver dine ord.
Ja.
Så det er ligegyldigt, hvad du siger. Mor er sur, det ved vi faktisk ikke, før vi kan høre hendes stemme, se hendes ansigt og se hendes hænder og hendes kropssprog. Mm. Vi kender ikke betydningen af de ord, før vi ser det nonverbale.
Mm.
Så det ligger og scanner konstant. Vi bliver ramt af ca. 11 millioner sansebits per sekund. Det er kun 7 plus minus 2, der bliver til bevidste indtryk. Så hvis vi kan begynde at tale om det, som vi reagerer på, så kan det blive en mere bevidst faktor og et sprog, vi kan tale om, men det kræver, at vi har bogstaverne at tale ud fra.
Mm.
At for eksempel hænder er vores gamle forpoter, og det er vores forsvarsværn nu. Så når der er nogen, der sidder og dimser, nuller med fingrene for eksempel, ude i fingrene, der har vi rigtig mange følereceptorer, så når der er nogen, der sidder og nuller ude i fingrene stimmer, så er det en måde at berolige sit eget nervesystem på, fordi der sidder rigtig mange sensoriske receptorer herude i enden.
Mm.
Og det er vores gamle forsvarsværn. Så der kan man begynde at kigge ind på, hvis der er nogen, der sidder dem som med hænderne, så er det et tegn på, at de forsøger at berolige sit eget nervesystem for at forsvare sig selv. Fordi der er en følelse indeni, der måske er ved at eksplodere. Eller går vi ned til fødderne. Fødderne er vores gamle transportmiddel til at få os væk fra det, der er trygt og hen imod, eller væk fra det, der er farligt og hen imod det, der er trygt. Så hvis der er uro i benene, så er der et signal, der er sendt afsted inden fra vores hjerne af, der gerne vil have det barn væk.
Mm.
Så hjælp dem ud fra det, som deres krop fortæller. Men vi bliver nødt til at vide, hvad det er, kroppen fortæller, før vi kan se bag om adfærden.
Mm.
Det, du taler ind i her, er jo vanvittigt relevant i forhold til, når fagprofessionelle skal aflæse sådan en optrapningsfase. Ikke? Mm. Der er jo så mange udfald i folkeskolen, og for den sags skyld også i dagtilbuden, hvor professionelle står lidt magtesløs og oplever, det skete bare ud af det blå. Mm. Altså, legetøjet blev kastet ud af det blå, eller eleven sparkede bordet ud af det blå. Det skete ikke ud af det blå.
Nej,
hvis vi havde brillerne på, som du præsenterer her, og kunne læse det gennemskue det her kropslige alfabet, så ville vi faktisk kunne identificere de her bitte små tegn, som kunne være vores cue som fagprofessionelle til at understøtte elevens regulering, eller det lille barns regulering, og skabe mere tryghed. Ja. Er det faktisk det, du siger her?
Mm. Præcis.
Ja.
Og kunne foregribe det. Ja. Men det kræver, at vi kigger ud af hovedet, i stedet for at inde i vores hoved.
Ja.
Og det store spørgsmål her, tænker jeg, og det kan vi selvfølgelig ikke nå at have med her i Pædagogisk Kvarter, men hvordan lærer jeg så det her alfabet? Ikke? Og nu er det her jo podcastet, det kan godt være lidt svært. Vi kan ikke stå og vise kroppen eller hænderne, du har haft nogle eksempler. Men altså, hvis man er interesseret og tænker, at det kunne være spændende, hvordan lærer man det alfabet?
Så ringer man til mig, eller skriver til mig.
ja. Men hvad er det for en proces? Altså, hvad gør man? Hvordan lærer man sådan et alfabet? Altså, vi ved alle sammen, hvordan man i hvert fald forsøger på at lære at læse og stave. Hvordan gør man det?
Man finder dem, som man finder et fællesskab hos. Mm. Fordi det er også det her med psykologisk tryghed. Er jeg i den samme flok? Mm. Taler vi det samme sprog? Igen, nu sidder jeg med overførelsestegn her med fingrene. Mm. Det er jo en metafor, vi bruger, som er skabt fra kroppens sprog. Mm. Altså, synger vi med samme lyd? Mm. Danser vi i samme takt? Det er bottom line, det drejer sig om. Find dem, som taler det sprog, som taler ind til en selv. For der findes rigtig meget materiale derude i forhold til kropssprog. Jeg har selv været igennem en del langhåret uddannelse, og der blev jeg sådan lidt rebellen og tænkte, det kan simpelthen ikke være rigtigt, vi skal bruge 9 timer på at kigge på rynkede bryn. Altså, der må være en lettere vej til det, fordi så lang tid har vi ikke, og vi skal kunne bruge det. Så jeg har kogt ting ned til at være keep it simple.
Mm.
Så har vi bare de her elementer. Altså, hvert signal kan vi jo køre 14 dages workshop på. Men vi bliver nødt til at tale om det ene signal først.
Mm.
Så det her med at finde en stemme, som man finder klang sammen med, og så gå i gang om at lære det, ligesom en anden. Alt andet nyt, vi lærer med en ingrediens ad gangen, med et bogstav ad gangen, med et fokus ad gangen, så skal vi nok kunne nå det til.
Tak for nu, Pernille Slot.
Selv tak.
Og du er med os i næste program, hvor vi fortsætter med at tale om kropssprog, eller der skal vi særligt tale om ansigtsudtryk.
Ja. Og i det afsnit vil vi sidde og give dig stedfæs, Niels, så kan vi se, hvordan det ser
ud,
når du interviewer os, hvor behageligt det er.
Og vi kan se, eller vi kan høre, om lytterne kan høre
ja,
det.
Ja, det blev lidt usammenhængende. Ja.
Så det var jo noget af en cliffhanger for en næste program. Også tak til dig, Anja, for at være med igen. Du har lyttet til Pædagogisk Kvarter. Der er en ny Pædagogisk Kvarter om en uge. Tak for at lytte med.